Gatazka koska bat estutu da Persiar golkoan. Igor susa eta. Diplomaziaren zubiak hautsita ez baina kolokan dauden honetan, AEB-ek atzo iluntzean Iranen egindako aire erasoetan gutxienez 18 pertsona hil dira eta 60 inguru zauritu. Hori jakinarazi dute iturri ofizialek. Donald Trump AEB-etako presidenteak erasoak iragarri eta gutxira heldu ziren bombardaketak. Eta AEB-etako presidenteak gaur goizaldean nabarmendu du haien helburua ez dela Iran negoziatzera behartzea. Truth Social bere sare sozialean esan du oraingoan 5 axola zaiola Teheranek zer egiten duen. Eta irandarrei eskatu die aspaldiko partez matxinatzeko. Noiz altxatuko eta borrokatuko dira. Lehengo astean 6 hilabete bete zirena AEB-ek eta Israelek Iranen kontrako erasoaldia hasi zutenetik eta azkeneko urte erdian egoera ez da askorik aldatu. AEB-ek bigarren egunez jarraian bombardatu zuten atzo Iran argudiatuz buruzagitza militarraren arabera. Iran berriki eraso egiten saiatu dela Hormuzko itsasartetik nabigatzen ari ziren zamaontziei eta Persiar golkoan dauden AEB-etako posizioei. Uztailaz geroztiko eraso hilgarriena da azken orduetakoa. Hortaz, gatazka koska bat estutu da Persiar golkoan. Teheran kontraerasoan aritzen da AEB-ek beren lurren kontrako aire erasoak egiten dituzten bakoitzean eta gaur goizaldean ere AEB-ek Jordanian, Kuwaiten, Iraken eta Bahrainen dituzten baseak bombardatu ditu. Droneak eta misilak baliatuz. Horren berri eman du Irango Guardia iraultzaileak ohar batean. Jordaniak esan du, baina Iranek jaurtitako misilak erorarazi dituela. Horren guztiaren arira, Irango iturri ofizialek zehaztu dute AEB-en bombardaketetan 7 pertsona hil dituztela Kuzestan eskualdeko 3 puntutan, hegoaldean Irakeko mugatik gertu. Eta hegoaldean, baina beste muturrean, Hormozgan eskualdean 4 pertsona hil dituzte Kuestan herrian. Ezkontza batean zeuden. Ospakizun batean zeudenei eraso egitea egotzi zien Iranek atzo azken orduan AEB-ei eta Pentagonoak sare sozialetan erantzundu haiek ez dietela zibilei eraso egiten guardia iraultzaileak ez bezala. Teheranek, baina gerra krimenak egotzi dizkio Washingtoni. Ezkontza bat bombardatu dute. Beren porrota ezkutatzeko desesperazioaren berri ematen du AEB-en eraso horrek idatzi du Esmail Bagai Irango Atzerri Ministerioko bozeramaileak gaur Ixa sare sozialean. Bestalde, Teheranek esan du Irango Guardia iraultzaileko laukide hil dituztela erasoek Kermanshah eskualdean mendebaldean. Baita Basi milizia Islamikoko 3 kide ere Laban uartean. Eta gertatutakoaren arira kezkatuta dago Pakistan. Bi aldeen artean bitartekari ari da, eta hango atzerri ministerioak adierazi du Ixa sare sozialean espero duela bi aldeak berriro itzuliko direla negoziazio mahaira. Shanghaiko lankidetza erakundeak herenegun eta atzo Kirgizistanen egindako goi bileran parte hartu zuten Pakistango agintariek Irangoekin eta besteak beste Errusiakoekin batera hori ez gain, Txinak, Indiak, Bielorrusiak. Kazakstanek, Kirgizistanek, Tajikistanek eta Uzbekistanek osatzen dute foro hori. Han esan zuen atzo Masud Pezeskian Irango presidenteak gatazka eteteko adostutako neurriak hartuko dituela baldin eta Washingtonek beste horren beste egiten badu. Gaur goizaldean ordea, bombardaketak egin ondoren Trumpek esan du AEB-ak gustura daudela orain. Ia guztiz kontrolpean dugu Hormuzko itsasartea eta haien ekonomia kolapsatzear dago. Bi hildako Hormuzen. Pentagonoaren esanetan Irani eraso egin diote hain justu Teheranek Hormuz zeharkatzen ahalegintzen diren zamaontziei eraso egiten dielako. Bada, Saudi Arabiako itsas konpainia nazionalak barik Reuters berri agentziari kontatu dionez, astelenean beren banderapeko zamaontzi bati eraso egin zioten pasabidean Omango kostaldetik 16 itsas milia ingurura, eta bi marinel hil zituzten. munduan kontsumitzen den petrolioaren 5% igarotzen da itsasarte estrategiko horretatik. Haren gaineko burujabetza aldarrikatzen du Iranek eta ia guztiz blokeatuta dauka. AEB-ek diote, ordea, kontrolpean dutela eta itsasbide batzuk ezarri asmo dituztean. Washingtonek dio, gainera, Iranek navigazioa oztopatzeko jarritako minak kendu dituztela. Teheranek, ordea, ukatu egiten du eta gaur azpimarratu du bi petroliontzik minak jo dituztela eta barruan zioazen marinelek ies egin behar izan dutela. Irango guardia iraultzailearen oharraren arabera, legez kanpoko bide batetik pasatzen ari ziren ontzi horiek. Marinelak AEB-etako indarren esku geratu dira, Teheranek esan duenez. Ez du zehaztu zer bandera zuten ontziek.